Labdien, cienījamie kolēģi, tie, kas varbūt nav redzēti komitejās un tā tālāk. Nu, šoreiz mums atkal ir ārkārtas domas sēde par vienu to pašu jautājumu, kuru mēs tas kopš 7. augusta, man liekas, kāda trešais vai vēl būs un varbūt vēl, kas viņu zina, ko darīs. Vienmēr jāpieslīpē kādam, kur kā patīk redakcija. Ir viens jautājums par grozījumiem Auktāgales novada pašvaldības domas 2023. gada 23. augusta lēmuma numur 1543 par 2023. gada 7. augusta lietas nodarīja zaudējumu novēršanas finansēšanu. Jāni, lūdzu.
Jānis ziņos vai es noziņošu?
Nu, man ierakstīts Jānis. Jā. Jāni, tu esi pieslēdzies?
Es esmu pieslēdzies, bet būtu Pēteris.
Nu, mēs vienkārši ar Jāni vienojāmies, ka es noziņošu. Esmu klātbūtnē.
Nu, ziņot tad.
Jā, tāpēc, ka es varbūt drusku vairāk zinu pēc vakardienas. Pēc vakardienas tikšanās ar ministru un tām nepieciešamībām, kas ir vajadzīgs šobrīd tiešām palabot, tad drusku zemāk, tātad ir šobrīd sagatavoti lēmuma grozījumi lēmuma projektā par 7. augusta vētras nodarīto zaudējumu kompensēšanu un ir lūgums atbilstoši katrā punktā, kas ir noteikts, mainīt summas un mainīt proporcijos 90-10, kas būtu vajadzīgs, ko būtu jāsniedz pašvaldībai atbalsts un ko mēs lūdzam arī no valdības.
Paldies, lūdzu, jautājumus, bet šoreiz tā vairāk konkrētāk un varbūt tās proporcijas saliekas. Jāni, tev ir kas piebilstams?
Kā jūs redzat šeit no grozījas lēmuma trešais punkts? Tur, kur ir atbalsts fiziskām personām, tāpēc, ka jau sākotnējā lēmumā bija proporcija 90-10.
Tā, paldies, lūdzu, kolēģi, jautājumus tie, kas ir attālināti un kas šeit atrodas sēžu zālē. Nav jautājumu. Tad varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies par darbu, veiksmīgu nedēļas nogali tie, kas rada mums pienesumu valsts budžetā. Es skatos Maigurs, es šonakt arī domāju, nu kurš tur vairāk rada īstenībā, jo pilnīgi tie, kas tikai savā biznesā un rada pienesumu. Mēs nemaksājam tikai nodokļus budžetnieki un rīkojamies ar to naudu, ko viņš nopelnē. Pienesumu, jā. Viņš ir budžetnieks, jā. Visi, tas Mackevičs laikam, jā. Jā? Labi, kolēģi, paziņoju, ka ārkārtas domas sēdēs tiek slēgta. Visiem veiksmi, paldies.